Luc est une île. Yesu angazia yensi simiki. Vokoron sak jourdain. Anen sisim onga ke yenye milong. Nye vetabowe molumu womni. Diable akonye. Molumu tomse. Nye ke die. Engon ki mangaman. Anen anga wokuse. Vale diable angazo yena.
Ngi one mwazama. Zowe akordina evon danufuma.
Yesu anga yenye na.
Anantina na mure nyinja yemfemetam
ana diable anga ke yenya abon ke lo anga nye lere me fan me sema yasi nyena
me ko ve eki yise ye wuma me fan ma to banga me ve ba me ti ma vo bo embor manya o ka buru bosi asudam o ko no ma me me sa
yesu anga yenya
anantina na wumgon ju ezama yua Veuillez la yenye etam.
Anne diable ange bra ke yenye e Jérusalem. Veuillez le temple yo nyena.
Di one mo zama. Dumge si. To anne tenen na. Ake tine ba angere bie. E balugo. Beko ka emo mo yo. E vini abodia e yini bakok.
Yesu anga nye yena.
Anne tenen na. Odi kondui e zama yue.
Engan me fe mese anga konye mom nga man. Diable ve li nye. Ve brake zan me fe mese. Yesu anga boule afane ke li le. Abele ki. E yan sisim. Ane. E dumadia. Enga kok. Ngore toy se. Anga yi yeg le bor manda zam. Bobe se ve woum nye. Ane anga ke e Nazaret. E von benga yale nye. Nye ve nye endo zam. E mosabat. Nti anga bobo. Anga tebe e lang miten. Bobo kerenye entenengang ezayi. Anga wo kule. Veyen evom omben tenana.
Ansi si me zamono yeme. To anga me fe obuma kukurumba fe. Anga mo lom elere. Ebor mine mi juwa. Obo min bobo na. Min to sisi. Min zinzi me kina. Min vi abera yen. Vobula mi sa mvora me fanmo. Ve ki bo mo fe na ombum vwa me zama okora.
Ane anga vo le enten. Ve ke wo ombo bise, ve tabesi, e bobe se bembe endo zama, benga bem nye mir, ane anga sum e kobo yebo, na.
E mu, adjo ya min termi va wo di etu ya.
Bobe se, benga serenye, ve yaga, bi zima mezo anga kobo, bo na.
Se mona Joseph nyi.
Ane anga zobo na.
E kore zing, mi kemo wankana na, anga we mene sege nyo le dia. E mama se binga wok, onga bo ka pernawum, bon ki mwe zal diava.
Anga brazo na.
Mazo formina na. Asi ye nga anza ye na nywa fane diye mien. Mazo formina na. Bon nga bi bombe mi kura fane Israel mo lwe li. Enga yo enga du mimbu mi lal. Yo ngwane same. Zenden vo korosis. Fan bon nale. Zama e lomge diye li bon kuri ya samoto. Fo veve nkuru mununga oya sarefta afane sidon. Mizize ma biki mibe afane Israel molunga elize. Fan bonale, mbole bobo wele rege dia. Fo ve naman, mwane sirien.
E bobe sebe mbe ndo zama. Benga woko lun, nnen akalmo zomuto. Ande benga tebe, ve ka yegde nye, asugo zen. Ve ke ye nye, e dobe lunko, e zado embe onkolota e zang, e yi nye. Dege nye e ye, ngi anga lorbo eti veke. Anga ke e Kapernaum, zali ya afane Galile. Ve yo lorbo eti alu sabat. Benga yaga yegle dia, toge anga kob, ye hura, mor embe endo zameti. Ato ye demon anvin. Ane anga yura na.
Aye su ye Nazaret, yo ye biye bo, yo su biye ta, ma ye mouwo, one mor eti zame.
Ane Yesu anga ya yenye, vezo nye na.
Tabge vo, vo korebe emoro.
Ane demon anga nye wawasi, oboreti, vo kore nye enyol, kyen bonguro zam. Bobe se, benga forbe, veka sila na.
Zal wazo di.
Aji misisi mimvin, ye wa ye ki, me ki vo koro.
Ane edumadia, enga tam ngore toye se. Yesu anga foku endo zam. Ane anga nyi enda Simon. Nyanga Simon anga wok ayon anen enyol. ande benga sili Yesu e senye ane anga kumbe nye e yo ve bama okon wavokoro e benye ete voleto monanga vetebe anga suge bobizi enga ngozo enga zim e bobe sebe mbe ye minko kon mi mbe ye mo yonma kon abi benga so ye myo e benye anga lere myo ye beru morase mo bedemo benga ki korobor abi mo nyol bo yoroga na
one mwazama
Ngi Yesu anga ya yebo ke yebo ba kobo to go banga yemna an Christ ne kire len Yesu anga kui veke akiletam an borabi banga ka zanya enga banga ko yenya be venye tele ke mmna awuluga ngi anga zobona
ma yaki ye ko membar ma vamba fe ya yon zam to akal manga lomba yedo edole
an anga ka yele bormanda zamama ya afan Galilee